Ժ. Կույր վրիժառուն։ Արևը մայր մտնելու վրա էր։ Երկու հեծյալներ արշավասույր անցնում էին գանձակու դաշտից։ Նրանցից մինը տարիքավոր և ազնվական դեմքով տղամարդ էր։ Ծածկած պղնձե թեթև սաղավարտ և զինված արծաթապատ սրով և փոքրիկ փայլուն վահանակով։ Մյուսը զրահազգեստ, ողպաթե գլխանոցով, ծանր ասպարով, բաղակավոր նազդրին և երկար նիզակը ձեռին հաղթանդա մի երիտասարդ։ Տարիքավոր տղամարդը, որ ըստ երևույթին իշխան էր, ընթանում էր առաջից, իսկ երիտասարդը, որ նրա թիկնապահն էր, հետևում էր նրան։ Երկուսի ձիաներն էլ սաստիկ քրտնած էին և փրփուրով ծածկված։ Երևում էր, որ նրանք երկար ճանապարհ էին կտրել։ Երբ հեծյալները ընդարձակ դաշտն անցնելով գարդմանաձորը մտան, իշխանը թիկնապահին դառնալով ասաց.
«Եզնիկ, արևն արդեն մայր մտավ, պետք է շտապել հասնել ամրոց դեռմութը չկոխած. ես չեմ կամենում, որ բերդապահները աղմուկ անեն դռները բանալու պատճառով»։
«Տեր, ինչի՞ց ես քաշվում»,  հարցրեց թիկնապահը։
«Չեմ կամենում, որ մեր այստեղ գալը սահակ իշխանն իմանա. մտադիր եմ ներկայանալ նրան իբրև մի անծանոթ»։
«Բայց մի՞թե նրա դղյակում ոչ ոք ես չի ճանաչում»։
«Կարծեմ, թե ոչ. 8 տարուց ավելի է, ինչ ես գարդման չեմ մտել. նույնիսկ թագավորի հարսանիքին չկարողացա ներկա լինել. ով կարող է ուրեմն ինձ հիշել»։ «Իշխանի տան 5 ծառայողներից մեկը սեդան է, որ մեզ մոտ գարնյումն է. ինձ կճանաչեր իշխանուհին, բայց նա էլ կենդանի չէ»։ «Իշխանի Դավիթ որդին Ամրամի բանակումն է, մնում է ինքը, իշխանը և յուր Գրիգոր որդին. իսկ նրանք երկուսն էլ կույր են. հետևապես չեն կարող ճանաչել ինձ, եթե ես ով լինելս նրանցից ծածկեմ»։
«Եթե այդպես է, ուրեմն ես չպետք է բերդը բարձրանամ, այլ պետք է գիշերեմ ավանում»։
«Իսկ ինչու»,  հարցրեց իշխանը։
«Որովհետև ինձ ճանաչում են ոչ միայն Սևադա իշխանի ծառաները, այլև բերդապահ զինվորները»։
«Իսկ ինչ վնաս»։
«Նրանք գիտեն, որ ես ծառայում եմ իշխան մարսպետունուն, ուրեմն և ին պատճառով կճանաչեն նաև քեզ»։
«Եթե այդպես է, մնա ավանում»։
«Ծառայ եմ հրամանիդ»։
«Այդ լավ է. գուցե քեզ հաջողվի նաև տեղեկություններ հավաքել Սևադա իշխանի մասին, թե ինչ չափով նա մասնակից է այս ապստամբության գործին»։
«Անշուշտ, եզնիկը չի հանգստանալ, մինչև որ ամեն բան տեղն ու տեղը չիմանա. այստեղի քահանան շատախոսի մեկն է. ես նրա մոտ կիջնեմ»։
«Բայց քիչ խոսիր և շատ լսիր»։
«Կարող եմ բոլորովին չխոսել, սակայն առատ աչամփույր կտամ»։
«Այդ լավ է. պատրաստ արծաթ ունի՞ս»։
«Գեղչու քահանային պղնձե դրամներով էլ կգոհացնեմ»։ Հեծյալները խոսակցելով հասան գարդմանավտակին։
«Դե, էլ մի ուշանար, անցիր գետակը»,
հրամայեց իշխանը։ Թիկտապահը ողջունեց տիրոջը և ձին մտրակելով անցավ վտակը և ուղվեցավ դեպի ձախ, գարդման ավանը գնալու համար։ իսկ իշխանը բռնեց ամրոցի ճանապարհը։ Երբ հասավ Բերդասարի ստորոտին, երևաց գարդմանը յուր սպիտակ պարիսներով և հզոր աշտարակներով, որոնք ամբարնում էին Բերդի արևմտյան կողմից և աջ ու ձախ ձգվելով միանում հյուսիսային մասի անմատչելի լեռնալանջին։ Լեռան գագաթին թառած այդ անառիկ ամրոցը, որը մութը կոխելու վրա մանավանդ ահարկու տպավորություն էր անում ամեն մի անցորդի վրա, մոտեցող իշխանի սիրտը տխրությամբ համակեց։ Նա հիշեց 8 տարի առաջ յուր և արքայորդի Աշոտի մուտքն այս ամրոցը։ Այդ ժամանակ արդարև նույնպես ուրախ չէր յուր սիրտը։ Հայոց թագավորը նահատակված, իշխաններն անմիաբան, արքայորդին անօգնական, ինքը վիրավոր, հարկավ ուրախ լինել չէր կարող։ Բայց գարդմանն այդ ժամանակ հույս ու հոգի էր ներշնչում մոտեցողին։ Սահակ Սևադան հսկում էր այդտեղ ինչպես մի հզոր առյուծ։ Նրա համբավը ահաբեկում էր թշնամիներին և խրախուսում լքվածների սիրտը։ Իսկ այժմ? Այժմ կարծես թե ամրոցը սուկ էր մտել, և նրա արտաքին պատկերը ոչ թե զորություն, այլ լքումն ու հուսահատություն էր արտահայտում։ Օրը տարաժամել էր, չնայելով, որ իշխանի նժույգը հոգնած և ճանապարհը զառիվայր էր։ Այսուամենայնիվ նա շտապեցնում էր խեղճ կենդանուն, որպեսզի ամրոց հասնե մի քանի վայրկյան առաջ։ Չնայելով իշխանի այդ ջանքերին, բայց դեռ ամրոցի ստորոտին չհասած, նա լսեց, որ միջնաբերդից փողը փչեցին։ Այդ արդեն ամրոցի դռները փակելու նշանն էր։ Ուրեմն էլ շտապելու հարկ չէր մնում։
«Անիցյալներ, ի՞նչ դռնփակի ժամանակ է»,
քրթմնջաց ինքն իրեն իշխանը և ձիուսանձը ձգեց։ Կենթանին կարծես զգաց, որ տիրոջ եռանդը մարեց, ուստի ինքն էլ իր ծանր քայլափոխը սկսավ։ Դղյակում արդեն ճրագները վառել էին, երբ իշխանը հասավ ամրոցի դռանը, որ գտնվում էր արևմտյան կողմից բարձրացող երկու աշտարակների մեջտեղը։ Իջնելով ձիուց, նա մոտեցավ աշտարակի դրսի պահարանին և վերցնելով այդտեղ պահվող փայտե մեծ մուրճը, երեք անգամ ամուր զարկեց պատի վրա ամրացած տախտակե կոչնակին։
«Ո՞վ է»,
խրպոտ ձայնով հարցրեց մի պահապան։ Իշխանը վարանեց պատասխանելու, որովհետև չէր մտածել, թե ինչ անուն պիտի տա իրեն։
«Ո՞վ է կոչանողը»,
հարցրեց կրկին պահապանը փոքր ինչ զայրացած, և այս անգամ աշտարակի նեղ պատուհանից դուրս հանեց իր ահագին գլուխը։
«Արքայի բամբերը»,
պատասխանեց իշխանը առանց մտածելու։
«Արքայի բամբերը չի կարող մտնել մեր ամրոցը»,
զայրացած պատասխանեց պահապանը։
«Միթե թագավորը չգիտե, որ գարդմանն արդեն իր հին տիրոջն է պատկանում»։
Այս ասելով նա իր գլուխը ներս տարավ դեպի աշտարակը և լռեց։ Իշխանը մնաց շվարած։ Նա չէր սպասում, որ գարդմանցիկ միաբանած լինեին ուտիացիների հետ, թեպետ հաստատ գիտեր, որ ցլիկ ամրամի ապստամբության գործում խառն է նաև Սահակ Սևադան, մանավանդ որ նրա Դավիթ որդին հայտի կերպով միացած էր ամրամի հետ, բայց այսուամենայնիվ հույս ուներ, որ գարդմանա ամրոցի բերդակալը, որ կարգված էր թագավորից, չի դավաճանիլ յուր տիրոջը, որովհետև նրա բազմամյա հավատարիմներից մինն էր։ Բայց երբ պահապանի պատասխանը լսեց, համոզվեցավ, որ բոլոր երկիրն ուրեմն ամրամի հետ է։
«Ի՞նչ անել այժմ»,
մտածեց ինքն իրեն իշխանը և ապա որոշեց խորամանկության դիմել։ Նա կրկին մուրճ առավ և առաջվանից ավելի ամուր զարկեց կոչնակին։
«Բարեկամ, երևի քո թագավորի սպասավորները սիրում են աշտարակներից կախվել»,
հանդգնությամբ գոչեց վերևից պահապանը, և գլուխը կրկին պատուհանից հանելով ավելացրեց.
«Ցանկանում ես, որ մի փքին ուղեմ կրծքիդ»։
«Հիմար, քեզ փորձում էի. քեզ նման անասունը միայն կարող է անորեն թագավորին սպասավորել»։ «Ուրեմն, ո՞վ ես դու»,
հարցրեց պահապանը, ձայնը մեղմացնելով։
«Ամրամ իշխանի համհարզը. Սևադա իշխանին կարևոր լուր եմ բերել»։
«Իսկ եթե սուտ լինի դա»։
«Տխմար, ձեր բերդն ուրեմն մի զորակ անել կարող է առնել»։ «Ինչից ես վախենում»։
«Սպասիր, պետք է բերդակալից հրաման առնենք»։
Այս ասելով պահապանը հեռացավ։ Մի քառորդ ժամից հետ աշտարակի պատուհանից կախեցին մի վառած ղամբար, տեստելու համար, թե արդյոք ուրիշ մարդիկ չկան դրան առաջ։ Եվ երբ ստուգեցին, որ սպասողը միայն մի հեծյալ է, եկան և ամրոցի դուռը բացին։ Պահապանները տեստելով, որ ներս մտնողը իշխան է և ոչ հասարակ զինվոր, պատշաճ հարգանք մատուցին նրան, բայց միևնույն ժամանակ խնդրեցին, որ բարեհաճը նախ բերդակալին ներկայանալ, որովհետև իրենց այդպես էր հրամայված։ Իշխանի նպատակն էլ դա էր։ Նա կամենում էր ստուգել, թե արդյոք բերդակալը իսկապես միացած է ապստամբների հետ, թե ստիպված և առերես է հպատակում նրանց ճնշումներին։ Պահապանները առաջնորդեցին իշխանին դեպի մոտիկ դիտանոցներից մինը, որի վերնահարկում սպասում էր նրան բերդակալը։ Փոքրիկ և ցածր դռնից ներս մտնելով, նա սկսավ բարձրանալ քարյան նեղ և օծապտույտ սանդուղքներով։ Առաջնորդ պահապանը կանգ առավ վերնահարկի մուտքի առաջ և իշխանին խնդրեց, որ բարեհաճե նախ հանձնել իրեն յուր սուրը և ապա ներս մտնել։ Իշխանը հնազանդվեցավ զգուշության համար ընդունված այդ սովորությանը և հանձնելով զինվորին յուր սուրը և վահանակը, մտավ բերդակալի մոտ։ Վերջինս մի բարձրահասակ, խոշորադեմ, խելոք աչքերով և ըստ երևույթին բարեսիրտ տղամարդ էր, որ փոքրիկ կամարակապ սենյակի մեջտեղը կանգնած, սպասում էր յուր խորհրդավոր հյուրին։ Հենց որ իշխանը ներս մտավ, բերդակալը գրկաբաց վազեց դեպի նրան և բացականչեց.
«Գևորգ իշխան, այս դու ես? Ի՞նչ հողմ, ի՞նչ դիպված»։
Այս ասելով նա գրկախառնվեցավ իշխան մարսպետունուն և համբուրվեցավ նրա հետ։ Իշխանն այս սիրալիր ընդունելությունից արդեն գուշակեց, որ բերդակալը ապստամների հետ չէ։ Ուստի նշանացի հայտնեց նրան, որ պահապանը կանգնած է դռան առաջ, և խնդրեց, որ հեռացնե նրան։
«Ով կա այդտեղ»՝
գոչեց բերդակալը դեպի դուռը գնալով։
«Ես եմ տեր»՝
պատասխանեց պահապանը և ներս մտավ։
«Դիր այստեղ իշխանի սուրը և վահանակը և իջիր ներքև»՝
հրամայեց բերդակալը, և պահապանը կատարելով նրա հրամանը հեռացավ։ Երբ նրանք միայնակ մնացին, բերդակալը առաջինը սկսավ խոսել.
«Չէի կասկածում, որ այստեղ եկող արքայի մարդկանցից է. պահապաններն ասացին, որ դու քեզ նախ արքայական և ապա ցլիկ ամրամի համհարձն ես անվանել»։
Սկզբում շփոթվեցի, կարծելով, թե եկողը ամրամի մարդկանցից է,
բայց հետո իմացա, որ մեր պահապանի արքայի հասցեին ուղած անզգույշ խոսքերից հետո ես խոսքդ փոխել, և իսկույն գուշակեցի, որ մեր հավատարիմներից մինն է եկողը։ Այժմ ասա, որտեղից և ինչպես հասար այստեղ։ Ինչու միայնակ ես? Թիկտապահները դուր են։ Ինչ լուր ունիս արքայից? Արդյոք եգերացիներից հույս կա, թե ոստանում պետք է զորաժողով անել»։
Շտապով և իրար հետևից հարցեր արավ բերդակալը։ Մարսպետունի իշխանը, ըստ երևույթին, հեղինակավոր անձներ բերդակալի համար։ Վերջինի հարցերին նա չշտապեց պատասխանել, այլ նստելով տախտակի աթոռակի վրա, որ այդտեղի միակ կարասին էր, առաջարկեց խոսակցին նույնպես նստել յուր հանդեպ, դիտանոցի պատուհանին։
«Դու դեռ երիտասարդ ես, Վահրամ, իսկ ես տարիքս անցրած. ճանապարհի երկարությունն ինձ հոգնեցրել է. թող որ մի փոքր հանգստանամ և ապա խոսեմ»,֊
նկատեց մարսպետունին։
«Ախ, ներիր ինձ, իշխան. քո ներս մտելով ես այնպես ուրախացա, որ մինչև անգամ շփոթվեցա և տանուտ իրական պարտավորությունս մոռացա. նույնիսկ նստել չառաջարկեցի քեզ. ներիր ինձ, իշխան, աղաչում եմ»։ «Բայց մենք ինչու այստեղ ուշանանք»։ «Շնոր արա ինձ, եկ իմ տուն. այնտեղ հոգնությունդ կառնես և ավելի հանգիստ կխոսակցես»։
Այս ասելով բերդակալը վեր կացավ և կամենում էր առաջնորդել իշխանին, բայց նա տեղից չշարժվելով նրան էլ առաջարկեց նստել։
«Վահրամ, ես քո տունը գալ չեմ կարող»,֊
ասաց իշխանը։
«Ինձ չպետք է տեսնեն քո տանը. մի քանի տեղեկություններ ունիմ քեզանից առնելու և փոխարենը քեզ հաղորդելու. այդ վերջացնենք և այնուհետև ես պիտի գնամ Սևադա իշխանի մոտ. մենք այժմ այնպիսի տագնապի մեջ ենք, որ հյուրասիրական իրավանց և պարտավորության ուշադիր լինել չենք կարող»։
«Շատ լավ, արա ինչ որ հաճելի է քեզ»,֊
պատասխանեց բերդակալը և նստեց տեղը։ Մարսպետունի իշխանը հառեց աչքերը բերդակալի վրա և մի խորհրդավոր հայացքով նայելով նրան ոտքից մինչև գլուխ, լուրջ ձայնով հարցրեց.
«Վահրամ իշխան, կարելի է այժմ վստահանալ քեզ վրա այնպես, ինչպես վստահանում էինք տարիներ առաջ Վահրամ Սեպուհի վրա»։
«Իշխան, շնորհակալ եմ այդ անկեղծ հարցի համար»։
«Այժմ այնպիսի ժամանակում ենք ապրում, որ մարսպետունի իշխանն իրավունք ունի կարծելու, թե նախկին Վահրամ Սեպուհը դարձել է արդեն մատնիչ, մի տիրադրուժ, մանավանդ որ այժմ ծառայում է ապստամների դրոշակի տակ. բայց ես կարող եմ հավատացնել քեզ, որ ոչ տարիները և ոչ էլ հանգամանքները
իմ մեջ ոչինչ չեմ փոխել։ Արքայի նախկին հավատարիմը այսօր էլ նրա հավատարմագույն ծառան է։ Թե ինչու ապստամների հետ եմ այժմ, դրա պատճառը ոչ թե իմ, այլ արքայի շահն է, և ես այս ամենը չկարողացա անտեսել։
Բայց ինչպես, բացատրիր ինձ։
Երբ լուր հասավ այստեղ թեցլիկ ամրամը, ապստամբության դրոշ է պարզել։ Սևադա իշխանը հարմար առիթ համարեց օգուտ քաղել այդ դեպքից, յուր վաղուց գուրգուրած նպատակ իրագործելու համար։ Անմիջապես նա հրավիրեց յուր մոտ գարդմանա ազնվականները և ժողովրդի գլխավորները։ Հրավիրվածների մեջ էի և ես։ Իշխան այնպիսի ճար խոսեց մեր առաջ, որ գարդմանացի հայրենասերները բոլորովին խելագարվեցան։
Եվ ինչ էր ասում։
Չեմ կարող բոլորը հիշել, բայց ինչ որ չեմ մոռացել, այն կհաղորդեմ։ Ազնվականները խմբված էին իշխանի պատշգամբում, իսկ ժողովրդի գլխավորները ապարանքի բակում։ Երկու ծառաներ թևերից բռնած դուրս բերին Սևադա իշխանին, երկու ուրիշ ծառաներ էլ Գրիգոր իշխանին։ Ծանր, սարսափելի ծանր տպավորություն արավ մեզ վրա կույր հոր և որդու Երևանը։ Դեր Սևադա իշխանը բերանը չբացած, բակում խռնված ժողովրդի մեջ թագավորի անվանն ուղված անեծքները լսվեցան։ Սևադա իշխանը դեպի պատշգամբի եզերքը հառաչանալով հենվեցավ գավազանի վրա և մոտավորապես հետևյալը խոսեց. «Իշխաններ և ժողովուրդ, ձեր աչքերով ահա տեսնում եք, որ հզոր Սևադան, գարդմանացոց պարծանքը և թշնամիների սարսափը, ապիրատ փեսայից կուրացած, յուր ծառաների շնորհիվն է միայն ձեր աչքին երևում. Չէի կամենալ, որ իմ ժողովրդի ամենից սինլքոր անդամը հանդիպեր այսպիսի դժբախտության, որ ծերունի հոր և երիտասարդ որդու համար ստեղծեց հարազատի ձեռքը. Ծանրատար մի վիշտ է այս. Դուք տեսնում եք գարդմանը, նրա երկինքն ու արևը, լեռներն ու դաշտերը, նրա ծաղիկն ու գարունը. Իսկ ես զրկված եմ այդ բոլորից, բայց դա չէ միայն իմ ցավը. Ես չեմ կարողանում իմ ժողովուրդը անձամ խնամել, նրա վշտերն ամոքել, իմ հիվանդներին այցելել, իմ որդերին պատսպարել, իմ այրերի արտասուքը սրբել, իմ գերյաններին վերադարձնել. Սևադան կարոտ է այժմ յուր ծառաների շնորհին. Եթե նրանք չկամենան, ով գարդմանացիք, ես չեմ կարող մինչև անգամ արևի ճառագայթներով իմ սառած մարմինը ջերմացնել. Իմ տունը, որ մի օր կենդանության հնոց էր, այժմ կույր բվիճակների կացարան է դարձել. Այս ամենը տանում եմ ես, որովհետև զրկված եմ աստուծո լույսը տեսնելու կարողությունից, բայց դուք գարդմանացիք աջեր, դուք, որ առողջ աչքեր, զորեղ բազուկներ, աննկուն կորով ունեիք և ունիք, ինչպես եք կարողանում տանել այն անարգանքը, որ Աշոտ երկաթը դրոշմեց ձեր ճակատին, ձեր հայրն ու առաջնորդը կուրացնելով, ձեր ազատությունը շղթայելով։ «Ժողովուրդ գարդմանա», բացականչեց իշխանը. «Ես բարձրացրի քո անուն իմ հաղթություններով, դու ստորացրիր նրան քո անմռուն շպատակությամբ. Եթե քաջություն չունիս դեն ձգել այդ անարգանաց լուծը, քաջություն ունեցիր գոնե մի սուր ցցել իմ կրծքին, որպիսի Սահակ Սևադայի վշտերը գոնե նրա մահվամբ անհետանան աշխարից, որպիսի քո որդիները Սևադայի բողոքը չլսեն և քեզ չանիցեն»։ Իշխանը դեռ չէր վերջացրել խոսքը, որ բոլոր ավականին և նրա հետ էլ ժողովուրդը միաբերան աղաղակեց. «Կորչի բռնավորը, գարդմանն ազատ է այս վարկյանից և մեր իշխանն է Սահակ Սևադան»։